Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Vă salutăm din nou pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale. Aici este Adrian Răducan, alături de mine Bogdan Ciobotariu, pe care îl salut și mă bucur că ne aflăm împreună în cadrul unei noi emisiuni. De data asta vă propunem un subiect care are legătură directă cu numele sau titlul emisiunii noastre, Amprente culturale, și anume ne vom lega de cultură.
Uite, acum că spui asta, Adriel, realizez că ne-am abordat diverse subiecte aici la radio care au atins cultura, n-aș spune neapărat într-un mod direct, nu știu, îți dau un exemplu, am vorbit și despre social media. E adevărat că ne afectează pe noi din punct de vedere cultural, ca societate, ca cultură, dar nu am abordat, nu știu, să vorbim despre operă sau să vorbim despre lucruri
palpabile.
Palpabile, da, care chiar înseamnă cultură. Care,
știi? În sensul clasic ne duc cu gândul, da, la ceea ce înseamnă cultură. Să de data asta am ales o temă care vizează în mod direct modul în care cultura a fost și este parte din arealul nostru zilnic, din viața noastră și importanța culturii. În primul rând vreau să pornesc de la trecutul nostru. Am avut două emisiuni în care am discutat despre nostalgia după regimul totalitar, regimul comunist, care, da, a fost vreme de 4 decenii important, puternic în România. Astăzi vreau să vorbesc la început, în preambul, despre rezistența prin cultură. Rezistența prin cultură este o expresie care definește, de fapt, modul în care anumiți intelectuali români au făcut față regimului opresiv de atunci. Au fost o serie de intelectuali pe care aș avea plăcerea să-i amintesc, de pildă Constantin Noica, care a format o școală de gândire la Păltiniș, Gabriel Liceanu, Andrei Pleșu, Marin Preda. Unii dintre ei sunt încă în viață, alții au decedat, dar au fost oameni care, prin cultură, și asta înseamnă artă de orice fel, poezie, filozofie, educație, literatură, au reprezentat o formă de opoziție în regimul totalitar comunist din România. Nu a fost o revoluție sau o rezistență directă, ci mai degrabă una pasivă, dar constantă, plină de substanță. Există și critici ale acestei rezistențe prin cultură, acestei capacități de a rezista regimului opresiv. Unii spun, domne, n-a fost cu adevărat o rezistență reală, ci mai degrabă a fost un soi de refugiu, de comoditate. Au stat închiși în sfera lor, în bula lor și au scris sau au citit sau s-au întâlnit în tot felul de cercuri literare și n-au făcut nimic mai mult. Realitatea este că noi, ca oameni, am fost creați să avem o apetență pentru lucrurile nobile sau înalte. Păcatul ne-a deformat, păcatul înseamnă ratare și păcatul ne-a deformat. Și apetența pentru filozofie, educație, literatură, artă s-a diminuat. Iar partea noastră instinctivă, carnală, care se rezumă la nevoile de bază, nevoile imediate, a câștigat control. Tot ceea ce a devenit rafinat, sofisticat, nobil, e complicat. E sofisticărie, e greu, e prea mult și nu merită. Și atunci, în perioada comunistă, vorbeam de cenzură, vorbeam de libertate de exprimare limitată, vorbeam despre o critică pe care dacă tu o aduceai regimului, puteai să fii epurat. Deci, rezistența prin cultură era, de fapt, rămânerea la adevăr și la libertate, la anumite principii și valori fundamentale. Astăzi, în postmodernism, nimeni nu ne mai cenzurează. În România suntem liberi să ne spunem punctul de vedere, ca urmare suntem doi tineri care avem microfoanele în față și putem spune ceea ce gândim. Dar cu toate astea, vreau să vorbim despre rezistența prin cultură în societatea postmodernă. Ea nu este o rezistență în limbajul clasic. De pildă, nimeni nu ne mai pune pistolul la tâmplă și să ne spună nu mai vorbiți despre opera lui Marin Preda sau nu vorbiți despre Enigma Otiliei sau nu mergeți la un concert la Ateneu.
Da.
Nu participați la o conferință care să aibă, nu știu, iz creștin. Nu spune nimeni treaba asta. Dar trăim într-o societate care este inundată de informații. Odată cu apariția rețelelor sociale, oamenii sunt din ce în ce mai sufocați de tot soiul de informații triviale, da? Mici glumițe, bancuri, nu mai vorbim despre chestiuni care n-au fundament, nici moral, nici principial, tot felul de lucruri. Te mir ce interlopi care fac live-uri pe TikTok, oameni fără niciun fel de valoare sau calitate morală care emit tot soiul de păreri, oameni care nu studiază, nu citești, care chiar emit astfel de lucruri. Băi, dacă vreți să fiți băieți deștepți, mergeți să faceți business-uri, mergeți să câștigați bani, lumea adevărată se guvernează în felul ăsta, important să ai relații, pile, nu să fii un om cult, nu să citești. Astea sunt chestii de bătrâni, sunt lucruri depășite, trăim într-o lume globalizată, diferită. Bine, nu spun în cuvintele astea, dar
asta mesajul transmit, da, ăsta
asta
e. Da.
Asta transmit. Și atunci, tânărul de astăzi este debusolat. Nu mai are sens, nu mai are direcție, nu mai are identitate. În fața unor antimodele de acest tip, ce poți să mai faci? Care e direcția? Și de asta am vrut să discutăm despre rezistența prin cultură. Poate cultura oare să fie un remediu pentru genul ăsta de antimodele urbane și rurale pe care le avem la ora actuală?
Uite, chiar mă gândeam în timp ce vorbeai despre această rezistență a culturii și mai ales în perioada comunistă.
Da.
Mă gândeam cum ar fi arătat România astăzi fără acei câțiva oameni, că nu erau foarte mulți, erau puțini care se strângeau.
Că a avut anumite grijă sistemul să-i...
Da, clar, să-i restrângă și să-i elimine pe cât mai mulți dintre ei, dar cum ar fi arătat România dacă acei 3, 4, 5, 10 oameni cât se strângeau ei într-o cămăruță sau undeva, n-ar fi avut curajul să se întâlnească acolo, să dea piept în piept cu această opresiune din partea regimului comunist. Poate că n-am fi fost unde suntem acum,
da.
N-am fi avut aceeași mentalitate și n-am fi avut multe opere și mulți clasici încă în viață și prezenți în cultura noastră a românilor.
Ferestre de lumini.
Da, ferestre de lumini în care totuși acești oameni și-au găsit un refugiu și mulți oameni și-au găsit refugiu acolo mai departe în ei, dar fără ei poate că România ar fi fost mult mai gri și mult mai întunecată. Și mă gândeam chiar și la Biserica Adventistă, pentru că Biserica Adventistă, bine, din ce am auzit, sigur că n-am vârsta ca să spun că m-am trăit atunci și știu cum a fost exact, dar din ce am auzit și din ce am citit și eu mai departe, am aflat că erau oamenii care gândeau, oamenii care discutau pe ascuns de multe ori, nu puteau să discute liber idei din Biblie, dar totuși erau oameni care își puneau întrebări, oameni care gândeau, oameni care încercau să afle mai multe despre situația lor, despre lumea în care trăiesc. Chiar dacă, așa cum spuneai și tu, erau într-un fel cu pistolul la tâmplă și în orice moment puteau fi dezbinați, atacați și dispersați așa, aruncați în toate părțile. Dar totuși uite că oamenii aceștia au rezistat. De ce? Prin cultură, prin dorința de cunoaștere, prin dorința de frumos. Pentru că omul în momentul în care încearcă să cunoască ceva, în momentul în care vrea să afle mai multe despre lumea în care trăiește, n-are cum, este inevitabil să nu aibă o întâlnire directă cu frumosul. Și în momentul în care întâlnești acel frumos, e greu să te desparți de el și realizezi că asta îți dorești, să afli mai mult, să cunoști mai mult. Și ai făcut o trecere spre perioada aceasta post-modernistă la tinerii din ziua de astăzi care găsesc plăcerea în petreceri, găsesc plăcerea în acele glumițe, parcă tot ceea ce spui trebuie să fie amuzant acum. Nu știu dacă ai observat asta.
Da.
Fie că e un comentariu pe social media, fie că e o replică a ta.
Ironic, sarcastic.
Să fie ironic, sarcastic, amuzant, ceva care să te facă să râzi. Să...
Da, da.
Dacă nu e așa, nu e bine, știi? Nu ești șmecher, nu ești cineva. Ești
plictisitor.
Plictisitor. Și la cuvântul ăsta voiam să ajung la plictisitor, pentru că mulți tineri privesc cultura și privesc tot ceea ce înseamnă cultura în ziua de astăzi ca fiind plictisitoare, ca fiind ceva, nu știu, ce nu e atractiv, ce nu e cool, nu e la modă. Totuși, mulți oameni, de exemplu eu găsesc o plăcere enormă în cultură. Eu acolo îmi găsesc adesea fericirea.
Refugiu, nu?
Refugiu, da, să cunosc mai mult. Și când citești din Biblie o formă de cultură, înveți despre o cultură din trecut și modul în care a afectat cultura din ziua de astăzi și societatea din ziua de astăzi.
Și o cultură spirituală,
da, exact,
puternică.
Da.
Pentru că spiritul are nevoie de rafinare, are nevoie de studiu, are nevoie de timp petrecut cu zona asta metafizică divină,
da,
pe care mulți dintre noi nu o mai apreciem sau nu mai înțelegem sau nu o mai punem ca o prioritate în viața noastră.
Sau poate că este nu neapărat o prioritate, poate că este prezentă în viața noastră, numai că este puțin ștearsă,
da.
Nu mai este atât de concretă, nu mai este atât de înrădăcinată în viața noastră. Mă gândeam acum, poate cu ocazie, vorbim și despre cultura filmelor, dar privind acum spre filme, spre social media, înțeleg că acestea transmit în momentul de față un mod prin care omul ar trebui să trăiască. Noi învățăm din orice, învățăm din orice auzim, din tot ce vedem. În momentul în care ne uităm la un film care susține anumite idei sau le observăm ca fiind normale în acel film, s-ar putea ca să ne adoptăm acea cultură care este transmisă din filmul acela în viața noastră și mai departe spre oamenii din jurul nostru. De aceea este foarte, foarte important să fim întotdeauna atenți la informațiile pe care le asimilăm și pe care le acceptăm în viața noastră.
Și există un spirit al vremii. Heidegger vorbea despre treaba asta, despre Zeitgeist, despre spiritul vremii sau modul în care vremea este construită în momentul în care tu trăiești. Practic, pe de-o parte poți să fii și un fel de victimă a circumstanțelor, a momentului în care te-ai născut. Auzim această idee destul de des repetată, cred că m-am născut în epoca greșită sau în momentul greșit al istoriei, că mie mi-ar fi plăcut mai mult perioada interbelică, de exemplu, spune cineva, sau mi-ar fi plăcut, nu știu ce perioadă în care să trăiesc. Pentru că oamenii erau mai educați, pentru că lucrurile erau diferite. Bine, desigur, ei privesc doar anumite porțiuni care le plac din istorie, probabil că nu privesc în totalitate pe ansamblu, dar ne-am născut în această perioadă în care spiritul vremii merge mult spre mediocritate și trebuie să înțelegem asta, cuvinte puține, conținut slab, dar rapid. Atenția oamenilor a scăzut pentru că suntem obișnuiți cu acest sindrom de swipe, swipe din nou și din nou, scrollul acesta infinit spre nimic, care ne determină pe fiecare dintre noi să trăim într-o realitate virtuală. Iar filmele despre care tu vorbești, filmele reprezintă cel mai bine acest spirit al vremii. Nu spun că nu mai există, sunt suficiente filme de calitate, suficiente filme bune.
Cu siguranță.
Chiar recomand filmul acesta, Cravata Galbenă, care are surginte românească într-o oarecare măsură, vorbește despre Celibidache, care a reușit să dovedească și la nivel internațional geniul lui, geniul muzical și modul în care a fost pasionat de adevăr și de muzica autentică și a susținut perspectiva asta. E un film care merită, e un film care face apel la anumite valori. Sunt și alte filme de genul ăsta care tot apar și vreau să vorbesc despre frumusețea acestui plictisitor. Plictisitor e un lucru pe care îl categorisești în funcție de ceea ce îți place sau ceea ce consumi tu în mod uzual. Dacă tu în mod uzual consumi droguri, viața normală, viața banală, viața pe care o trăim noi, e ciudată, e plictisitoare, e lipsită de pasiune, de patos. Pentru că acele droguri pe tine te țin întotdeauna într-o stare de excitare, într-o stare de euforie, de exaltare. Ori ăla nu este ritmul normal al vieții, ci este o chestiune artificială pe care tu o pompezi și nu e sustenabilă pe termen lung. Același lucru cred că se întâmplă și cu partea culturală a vieții. Aici te apropii de mari clasici, aici te apropii de anumite lecturi mari, de exemplu rușii, da, Tolstoi, Dostoievski, care pun marile întrebări ale vieții sub forma unor opere, unor capodopere. Vorbim iarăși despre dimensiunea spirituală, despre Biblie, pentru unii Coran, pentru alții anumite scrieri de natură spirituală, lucruri care creează în mintea umană, care creează în sufletul nostru o zonă de interes pentru metafizic, interes pentru ceea ce e dincolo de ceea ce noi cunoaștem palpabil, de masă, de scaun, de lucrurile astea. E vorba de o relație cu Dumnezeu. Există un frumos în lucrurile astea. Apoi simplu concert despre care noi vorbeam, a merge la Ateneu și asculta un concert sau o conferință, un dialog între doi oameni deștepți, între doi oameni care s-au antrenat ani de zile ca să poată să susțină un dialog în public. Este un festin intelectual și nu în ideea de a te lăuda, nu în ideea de a epata, de a posta pe Instagram, uitați, sunt intelectual, am fost la Ateneu. Nu cred că ăsta ar trebui să fie scopul, ci în ideea de a răspândi frumosul și de a fi părtaș la frumos. De a înțelege că mintea umană poate să vină și cu lucruri frumoase, nu doar cu injurii, nu doar cu certuri de la televizor, nu doar cu tot felul de divergențe pe care le vedem în societate. Și nu doar cu ceea ce ne prezintă social media, nu doar cu TikTok-uri amuzante, dansuri, lucruri de felul ăsta, sau mediocrități duse la rang înalt. Vedeam zilele trecute pe un interlop cunoscut care a fost prins pe aeroport și modul în care se exprima, suporterii lui, oamenii care au venit acolo, arătau un anumit tip de cultură, că și aceea este tot un soi de cultură, dar o cultură care sper eu că nu ne reprezintă. Sau sper eu că este un antiexemplu, nu este considerat reper.
Dar când te uiți pe rețele de socializare sau da, și vezi
sau
care
trending
da,
un
trending pe YouTube și vezi care milioane de vizualizări sau milioane de urmăritori, îți pui câteva întrebări și te întrebi: măi, ăștia suntem? Asta ascultăm, asta facem?
Asta e inclinația generală?
Da, ăsta este modelul nostru pe care îl urmăm, asta vrem să realizăm și noi în viața noastră, pentru că e adevărat, dacă tu asta urmărești în mediul online, dacă tu asta privești, înseamnă că asta îți dorești în viața ta. Și poate că nu îți dorești neapărat, dar inconștient ceva îți transmite acel lucru și vrei, nu vrei, la un moment dat în viața ta ajungi să trăiești după acea cultură, cum o numeai tu, sau idee, sau obicei, și ne dăm seama că suntem unde suntem. Mihai Eminescu avea o vorbă foarte valoroasă, spunea la un moment dat că arătăm idolii unei națiuni, adică persoanele, modelele, arătăm modelele unei națiuni ca să știu ce fel de națiune e aceea.
Da.
Am parafrazat acum, mi-am inteles exact cuvintele lui, dar ideea aceasta era să privească, spre cine privesc acei oameni mai departe, pe cine urmăresc, pe cine apreciază, dar care este modelul lor, ca să-ți dai seama ce fel de nație e. Și te uiți în trending, cum spuneai tu mai devreme, și realizezi și spui întrebarea: măi, ăștia suntem, chiar așa am ajuns. Dar da, uite, asta e dorința oamenilor de a fi șmecherași, de a avea un câștig mereu.
Băiat de cartier.
Băiat de cartier, da, dar da. Sincer spun că încerc să înțeleg de unde este mentalitatea asta, de ce vor oamenii să fie așa neapărat.
Că dacă privești la statisticile despre așa, educație în România, cred că o să înțelegem mai bine amândoi de ce suntem unde suntem. Cred că unul dintre mari factori, de fapt, ai apetenție pentru incultură. Pentru că de aici pornim. Care e modelul? Nu contează la ce nivel ești tu acum, ci spre ce tinzi. Dacă tu tinzi spre petreceri, tot ceea ce contează e aici. Dacă tu tinzi numai spre a face bani, adică împlinirea pecuniară. Dacă tu tinzi numai spre a te împinge ca să fii în fața celuilalt, a demonstra, a arăta, dar a demonstra într-o manieră puierilă, infantilă, redusă la micile plăceri ale vieții. Știi că de foarte multe ori se vorbește despre chestia asta, ceea ce vinde, relațiile intime, scandalul, sângele, banii, partea asta cât se poate de instinctivă, de primitivă a omului e ceea ce vinde, ceea ce se prezintă în spațiu public. Și dacă oamenii au fost bombardați și sunt bombardați cu genul ăsta de lucruri, la un moment dat ajung să valorifice doar asta. Iar un concert de muzică clasică e privit ca ce facem, adică pierdem vremea, pierdem timpul, nu-mi place. Nu-mi place e subiectiv, dar gustul se educă. Însă dacă eu sunt în mod constant într-o societate needucată în care majoritatea își doresc lucruri la limita înțelegerii, ca să nu spun mai mult, la limita înțelegerii, lucruri care nu sunt sofisticate, lucruri care nu ajung la noblețea sau nu reușesc să cultive noblețea umană, ci mai degrabă subcultura, incultura, degradarea umană. Astea sunt lucrurile care, de fapt, sunt cultivate. Atunci, mai devreme sau mai târziu, voi avea înclinații în astfel de zone. Și tot ceea ce înseamnă cultură înaltă devine automat plictisitor. Devine demodat, devine de modă veche, devine pentru tocilari, pentru oameni care n-au activitate, pentru loseri, că ăsta este modul în care oamenii se exprimă. Și întrebarea e ce mai putem face? Pentru că suntem tineri încă destui în România, cred eu, care sunt pasionați de cultură, care își găsesc refugiu în lectură, în a scrie și a citi, în a asculta o muzică de calitate, în a purta dialoguri de felul ăsta inspiraționale de ambele părți, în a citi studii științifice și a-și fundamenta opiniile pe niște chestiuni foarte, foarte bine așezate. Nu crezi că am putea să definim această rezistență prin cultură în postmodernism, prin apariția unor influenceri de tipul ăsta? Influenceri culturali, dacă vrei să-i numim așa. Adică să mergem în spațiu public, în social media, în diverse grupuri și așa mai departe și să promovăm alte lucruri decât ceea ce mainstream-ul promovează.
Ai spus un lucru mai devreme în emisiune, și anume să fim plictisitori. Chiar ai recomandat asta, măi, fiți plictisitori.
Da.
Și mi-am amintit de un videoclip care a fost postat acum 2 sau 3 zile, nu știu dacă de acolo te-ai inspirat sau de acolo ai avut ideea. Îl cheamă Justin pe el, de la Amatorii de Cultură, sigur ai auzit de el. Că spuneai tu mai devreme de aceste modele, acești influenceri în mediul cultural și social media și care ar trebui să promoveze și cultura, el face asta. Îl urmăresc cu mare drag și îmi plac foarte mult videoclipurile lui.
Și de ani de zile face treaba asta, da.
Da, da, și în ultimul timp a crescut destul de mult, cred că are undeva la 60.000 de urmăritori.
Ceea ce e îmbucurător.
E îmbucurător, da, să vezi un om care, și nu doar el, să vezi 60.000 de oameni care sunt pasionați de asta și vor să cunoască mai mult. El recomandă foarte multe cărți, vorbește foarte mult și despre Dumnezeu, despre Biblie, multă istorie duce în față, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun. Și spuneam de videoclipul acesta pe care l-a postat acum câteva zile, în care începe chiar așa, fiți plictisitori, pentru că el tocmai te dă exemplu acesta de societate în care trăim și care e bombardată cu tot felul de videoclipuri și tot felul de șaturi de dopamină prin care să fim mereu activ, mereu se întâmplă ceva, mereu să facem ceva, în care poate că uneori este mai bine, spunea el, să fim plictisitori.
Da.
Să avem așa, obiceiuri băbești, cum se numește, citim o carte, mergem la muzeu, stăm pur și simplu și ne holbăm la un tablou 30 de minute fără telefon. Încearcă să faci asta, să vezi cum te schimbă. Un tablou bun în care să te facă să realizezi condiția ta umană, să realizezi că umanitatea este universală și nu ești doar tu pe acest pământ. Sunt multe, multe idei care îți pot veni în minte și când ești singur cu gândurile tale în fața unui tablou sau când asculți, nu știu, o simfonie, mergi la operă sau orice lucru ce ține de partea aceasta culturală și în care ești cu mintea ta și în care încerci să ai o poziție, nu știu, de regândire, că tot vorbeam noi în emisiunea trecută, în care îți regândești viața, îți regândești opiniile, îți regândești situația ta din momentul acela, realizezi că există un frumos acolo, există ceva ce nu toată lumea poate să aibă parte de acel lucru.
Uite, vreau să amintesc proiectul pe care tu îl faci, Ars Pictoria. Este un proiect care a apărut în urmă cu puțin timp, nu? Cât ai de când ai...
Cam 3 luni, da. Cam
3 luni de când tu ai început proiectul. E un proiect foarte fain în care explici pe înțelesul tuturor arta. Exact asta spui și în bio, dar asta se întâmplă. Faci anumite reel-uri, mici videoclipuri despre opere de artă, diverse tablouri, da? Spun
da,
bine?
Da.
Pe care le explici.
Deși sunt, da, sunt amator pe de altă parte, dar sunt pasionat de asta și îmi place că am fost tare curios să văd că în doar 3 luni de zile am făcut 26.000 de urmăritori. Adică
da, eu...
26.000 de oameni care... au fost, nu știu, au apreciat ceva ce ține de cultură, ceva ce ține exact. De frumos. Mi s-a părut un lucru incredibil. Și chiar zilele acestea vorbeam cu Justin de la Amatorii de Cultură și dorim să facem o colaborare. Nu spun asta ca să fac reclamă nici gând, dar mă bucură să văd că există interes atât din partea mea cât și din partea altor oameni care promovează cultura de a se forma această comunitate. Am mai discutat și cu alții care la fel au fost deschiși. Dar se creează această comunitate de oameni care iubesc cultura, care vor să învețe mai mult și vor să afle mai mult și vor să promoveze frumosul și să vezi și alți oameni care își doresc să vadă aceste lucruri, este îmbucurător, este un lucru minunat.
E un lucru excepțional că există tineri, uite, Justin, de exemplu, tânărul despre care vorbești, că manageriază pagina Amatorii de Cultură fiind medic.
Da, este medic, da.
Și are pasiunea asta pentru lectură și pentru cultură. Deopotrivă și vorbește foarte mult și despre religie, el fiind de religie ortodoxă și vorbește despre relația cu Dumnezeu și îmi place foarte mult când se creează genul ăsta de întâlniri între oameni. Faptul că există pagini în mediul online care vorbesc despre asta, poate că rezistența prin cultură poate să fie definită și prin niște acțiuni concrete pe care să le facem. Nu vom fi la nivelul celor care au fost în perioada comunistă, intelectualii vremii, dar vor fi niște tineri care măcar vor transmite un mesaj diferit în spațiu public. Știu că subiectul e ofertant și am avea multe de zis, dar din păcate timpul nu ține cu noi și poate merită să mai abordăm subiectul într-o emisiune ulterioară, dacă și tu ești de acord.
Da, cu siguranță, Adriel. Acum când spune ultima idee... Bine, nu se compară cu perioada din comunism, dar persoane ca noi care apreciază cultura și promovează cultura pot să aibă așa un refugiu în cultură și o rezistență față de o altfel de cultură pe care o observăm în societatea de astăzi, aceea a dopaminei, o putem numi, a amuzamentului constant, a lucrurilor clișeice și trecătoare. Uh-huh. Și mă bucură să văd că nu suntem singuri, sunt sigur că mulți ascultători care au rămas cu noi până la final, poate că gândesc așa cum gândim și noi și găsesc frumosul în frumos, frumosul în cultură, frumosul în lucru care contează cu adevărat. Le mulțumim că a fost alături de noi, Bogdan Ciobotariu și Adrian Răducan, la o nouă discuție în cadrul emisiunii Amprente Culturale. Nu uitați ca întotdeauna să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.